dëgjues të ndëruar mirëdita dhe faleminderit që u bashkuat me valët e Radios Evropa e Lirë. Po dëgjoni programin kushtuar Kosovës. Unë jam Gentiana Kadria dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Partia Demokratike e Kosovës thot se nuk do të ketë shpërndarje të kuvendit. Një vit nga protestat e dhunshme, KFOR kërkon që të mbahen përgjegjës personat që sulmuan në Zveçan. Emigrimi dhe shkalla e linçmërisë tkurin popullsinë. Nga bota, policia kontrollon zyrat e Parlamentit Evropian për ndërhyrjen e dyshuar ruse. Ne ju ftojmë të qëndroni me ne për të mësuar më gjërësisht për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se kuvendi i Kosovës nuk do të shpërndahet për shkak të mungesës së mbështetjes nga dy partitë e tjera opozitare. Ju njoftoj se mundësia për shpërndarjen e kuvendit është ezauruar. Thirrja e Partisë Demokratike për shpërndarjen e kuvendit nuk ka gjetur mbështetje. Jam i habitur nga mosgatishmëria e partive opozitare për ta bërë një gjë të tillë, sepse mos shkuara në zgjedhje po ja zgjat mandatin pushtetit aktual, tha Krasniqi në një konferencë për media. Më herët gjatë ditës, kryetari i kuvendit të Kosovës, Glauko Njufsa, tha se ditëve të fundit janë zvogluar shanset për shpërndarjen e kuvendit. Arsye për këtë, sipas tij, është mungesa e konsensusit të partive politike për mënyrën se si të shkohet në zgjedhje të reja. Sipas kryeparlamentarit Konjufsa, afati i fundit për të arritur një konsensus mes partive politike për shpërndarjen e kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme do të ishte java e pare e qershorit. Mandati i qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti përfundon në fillim të vitit 2025, por partitë opozitare ka kohë që kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, duke cilësuar atë si të dëmshme për vendin. Kryeministri Kurti është shprehur i hapur për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Ai ka thënë se do të ishte mirë që zgjedhjet e reja të mbaheshin në pranverë ose në vjeshtën e këtij viti. Për shpërndarjen e kuvendit nevojitet mbledhja e 49 shkrimeve për mocionin paraprakisht, i cili pastaj duhet të votohet nga 80 ligjvënës. Prej se Kosova është bërë shtet i pavarur në vitin 2008, asnjë qeveri e zgjedhur nuk e ka quar deri në fund mandatin 4-vjeçar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Është bërë një vit që kur protestuesit e dhunshëm sërb në veritë e Kosovës sulmuan pjesëtarët e KFOR-it, policinë e Kosovës dhe gazetarët. KFOR-i kërkon që ata persona të mbahen përgjegjës. Në Kosovë deri më tani janë arrestuar 10 persona për dhunën në protesta dhe për sulmet ndaj pjesëtarëve të KFOR-it. Të dëgjojmë raportin e kolegës Sandra Svetković, të cilin për transmetim e ka përgatitur Arton Konoshevci.
10 të arrestuar, shumica të cilve u liruan për të mbrojtur në liri, 4 aktakuza, 2 prej të cilave për sulm ndaj KFOR-it u hodhën poshtë, 2 shtetas të Serbisë të dëbuar nga Kosova pasi dënimi i tyre për 6 muaj burg u zëvendësua me gjob. Këtë rezultat arritën institucionet e drejtësisë në Kosovë gjatë hetimit të sulmit kundër pjesëtarëve të misionit të NATO-s në vend KFOR, që ndodhi më 29 maj të vitit të kaluar. Në përfitorin e kësaj ngjarje, në të cilën u plagosën rënd dhe let 93 ushtarë të KFOR-it, të cilët ishin të dislokuar para komunës së Zveçanit në veri të Kosovës, NATO-ja tha se duhet të mblidhen të gjitha faktet dhe autorët të mbahen përgjegjës. Në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë thuhet po ashtu se KFOR-i nuk është kompetent për të zbatuar ligjin dhe se Prishtinës dhe Beogradit i është kërkuar që të kryejë hetime të nevojshme ligjore për të vërtetuar faktet dhe për të sjellë përgjegjësit përpara drejtësisë. Mesazh të ngjashëm përcolli paraprakisht edhe komandanti i KFOR-it Ozgan Ulutash, duke theksuar se sulmi ndaj ushtarëve të NATO-s vitin e kaluar ishte i paprovokuar dhe krejtësisht i papranueshëm. Ullët ashtë ta sekfori ka rritur kapacitetin e ti me rreth 1.000 ushtarë dhe se ka trefishuar numrin e patrullave në komunat në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe dhe rreth kufirit me Serbinë. Radio Evropa e Lirë pyeti prokurorinë e lartë publike në Beograd nëse është duke hetuar sulmi ndaj ushtarëve të KFOR-it në veri të Kosovës dhe nëse ka filluar procedura kundër individëve që kanë marrë pjesë, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi me 5 shkurt të këtij viti se ka ngritur akt akuz kundër 2 serbë nga Kosova me inicialen RP dhe DO për veprën penale pjesëmarrje në turm që ka kryer vepër penale apo huliganizëm. Bëhet fjalë për Adoš Petrović dhe Dušan Obrenovićin, të cilët u arrestuan me 29 maj të vitit të kaluar në Zveçan gjatë përleshjeve të protestuesve serb me KFOR-in. Avokati Azren Hoxha tha se ata u lanë të lirë pas marrëveshjes me prokurorin për të pranuar fajsin për pjesëmarrje në një turm që krijoi vepër penale apo huliganizëm. Përndryshe ata u dënuan me 6 muaj burgim, mas që në rastin e Petrovićit u shëndrua në gjop, ndërsa Obrenovićit ju llogarit para burgimi 6 mujor. Ai shtoi se më herët janë hedhur poshtë 3 vepra penale me të cilat janë ngarkuar bashkim me qëllim të veprimit antikushtetues dhe sulmit ndaj rendit kushtetues të Republikës së Kosovës, rrezikim i personave në nënmbrojtje ndërkombëtare dhe sulm ndaj zyrtarëve. Në korrik të vitit 2023, akt akuz u ngrit edhe kundër 2 shtetasve të Serbisë me iniciale SJ dhe IS në ndyshimin për pjesëmarrjen në proteste dhunshme dhe armbajtje pa leje. Prokuroria e Kosovës tha atkohë se SJ dhe IS përgatiten veprime për të shkaktuar rrezik të përgjithshëm dhe se ata ishin në kontakt me demonstruesit e dhunshëm serb, të cilët u përleshën me ushtarët të KFOR-it për para ndërtesës komunale në Zveçan me 29 maj të vitit të kaluar. Në gusht të vitit 2023 ata u dënuan me 6 muaj burg me mundësinë e zëvendësimit të masës me gjob. Për të dy ata u depozituan para dhe më pas u dëbuan nga Kosova me ndalim me hyrje për 3 vjet. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Elias Veçla e identifikoi Milenkovićin lunes, i cili u arrestua me 13 qershor 2023 si një nga udhëhecit e demonstruesve të dhunshëm dhe organizator të sulmit ndaj KFOR-it. Milenković është ende në paraburgim, por kundër tij nuk është ngritur ende ndonjë akt akuz për sulm ndaj KFOR-it. Ai dhe 3 pjesëtarë të tjerë të komunitetit serb dolën në gjyq në fillim të vitit në bazë të akt akuzës për veprën terrorizëm, përkatësisht për sulm ndaj objektit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Mitrovicë të Veriut në dhjetor të vitit 2022. Ndërsa serbet lokal në Mitrovicën e Veriut mbanin protesta për shkak të arrestimit të Milenkovićit, ministri Sveçla tha se ai është një nga udhëhecit e formacionit kriminal mbrojtja civile dhe udhëheci i grupeve kriminale që më vite i ka terrorizuar qytetarët, i ka sulmuar pjesëtarët e policisë së Kosovës dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Përveç Milenkovićit, autoritetet e Kosovës fajsuan edhe antarë të tjerë të organizatës mbrojtja civile dhe brigada e Veriut për sulmin ndaj KFOR-it. Pas trazirave në Zveçan, Kosova i shpalli ato organizata terroriste. Zyrtarët e Kosovës në disa raste kanë deklaruar se Beogradi zyrtari financon këto organizata dhe se ato janë të afërta edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Serbia, megjithatë, i ka mohuar këto akuza dhe Vučić e ka bërë përgjegjës kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, duke thënë se atij i konvenon më së shumti konfliktin në mes të serbëve dhe NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Dëgjues të nderuar, ndrojmë tani temën e informacionit. Që nga viti 2011, Kosova besohet se i ka humbur rreth 100.000 banor si pas regjistrimit të fundit të popullsisë. Të dhënat tregojnë se në këtë tkurje të popullsisë ka ndikuar numri i madhi kosovarve që kanë emigruar dhe numri më i vogël i lindjeve brenda vitit. Më shumë detaje në këtë temë sjell kolegja Doruntina Baftiu.
8% rënje. Për kaq parashihet të jetë zvogëluar popullsia e Kosovës që nga viti 2011, kur u bë regjistrimi i fundit i popullsisë sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Edhe pse numri zyrtar nga regjistrimi i fundit, i cili u zhvillua nga 5 prilli deri me 24 maj, nuk do të publikohet deri në korrek, Kryeshefi Ekzekutivi i ASK-s, Avni Kastrati, e dha këtë shifër duke shtuar se ne e dim që ka tkurje të popullsisë. Lajme të ngjashme morën edhe shtetet e tjera të rajonit nga proceset e tyre të fundit të regjistrimit të popullsisë. Malizi është shteti vetëm i Ballkanit Perëndimor që pati rritje të popullsisë nga procesi parafundit i regjistrimit në atë të fundit. Por, pse ka tkurje të popullsisë? Në rastin e Kosovës, një nga shkaqet mund të vrehet në raportet vjetore të ASK-s. 10 mijëra persona largojnë çdo vit nga Kosova drejt vendeve të huaja. Arsyet e tyre janë të ndryshme: bashkim familjar, gjetje një vendi të punës, studime afatgjate e tjerë. 6 muaj më parë, ASK-ja bëri të ditur se vetëm gjatë vitit 2022, Kosovën e lëshuan mbi 41.000 persona, kryesisht me destinacione drejt vendeve të bashkimit evropian, SBA-s, Turqisë e Kanadas. Lirim Krasniqi, drejtor në organizatën Germen, që merret kryesisht me çështjet të diasporës, thot se humbja popullsisë mund të arsyetohet me emigrimin e lartë në 12 vjetët e fundit.
Dhe nëse po supozojmë që numri personave që kanë emigruar në Kosova në vit është diku rreth 25-30.000, atëherë rezulton se kemi, domethënë, një humbje të popullsisë rreth 350.000 persona për nga viti 2011 për regjistrimin e numrit të popullsisë.
Një tjetër indikacion se numri i popullsisë është ndikuar nga niveli i lartë i emigrimit, thot Krasniqi, është edhe numri i qytetarëve që heqin dorë nga shtetësia e Kosovës për të marrë nën shtetësi në vende që s'lejojnë nën shtetësi të dyfisht. Por rënja e supozuar e popullsisë është më e madhe se sa numri i personave që raportohet se kanë emigruar nga vendi gjatë 13 vjetëve të fundit apo që nga regjistrimi i vitit 2011. Atëherë, cilat janë shkaqet e tjera? Sipas një parashikimi të Institutit të Universitetit të Washingtonit për shëndetësi, nga viti 2064 në përvendet e botës do të regjistrohen më shumë vdekje se sa lindja. Një trend drejt këtij realiteti shihet edhe në Kosovë, ku numri i lindjeve dhe vdekjeve është përafruar dukshëm me kalimin e viteve. Nga rreth 46.000 më shumë lindje se sa vdekje të regjistruara në vitin 1988, dallimi ka rënë në rreth 12.000 për vitin 2022. Megjithatë, shkalla e lindshmërisë, që llogaritet numri mesatar i lindjeve për çdo 1000 persona brenda një viti, është më e lartë në Kosovë se sa në cilindo vend tjetër evropian. E në botë janë shtetet afrikane ato që kanë shkallën më të lartë të lindshmërisë, dukshëm më të lartë se sa të Kosovës. Më parë, Nita Luci, profesoresh në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se siguria ekonomike dhe emancipimi i krave janë ndër faktorët kryesorë që ndikojnë vendimin e prindërve për të pasur më pak fëmijë. E ndërkohë, disa banorë të komunitetit serb në Kosovë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se regjistruesit nuk ishin trokitur fare në dyert e tyre për t'i regjistruar. ASK-ja nuk ju përgjigj pyetjes së Relit për numrin e banorëve që kanë refuzuar të bëhen pjesë e regjistrimit dhe për mënyrën se si kjo ka ndikuar në numrin e popullsisë së regjistruar. Në regjistrimin e vitit 2011, ky proces u bojkotua pjesërisht nga serbët që jetojnë në komunat në jug të Kosovës, ndërsa plotësisht në komunat në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik tha se ligji për regjistrin e veçantë dhe publicitetin e punës së organizatave jo fitimprurse u tërhiq nga procedura parlamentare pasi që sipas tij Republika Srpska është e përkushtuar për rrugën evropiane. Ky ligj që njihet edhe si ligji për agjentët e huaj u tërhiq nga debati në Asamblen Kombëtare të Entitetit Serb të Republikës Srpska në Bosnjë e Hercegovinë më 28 maj. Ligji u tërhiq me kërkesë të qeverisë dhe vendimi u bë publik nga zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë i këtij entiteti Miloš Bukelović, i cili nuk dha detaje për arsyen e tërhiqjes së ligjit. Ligji ofron mbikëqyrje të posaçme dhe mundësi për të ndaluar punën e organizatave jo qeveritare që financohen nga jashtë, ndaljes për aktivitete politike dhe nevojën për regjistrim shtesë dhe dërgimin e raporteve financiare. Ligji përkufizon si agent të ndikimit të huaj, organizatat jo fitimprurse që ndihmojnë subjektet e huaja dhe që merren me veprime apo aktivitete politike, ndikojnë opinionin publik dhe ato që shkelin integritetin dhe kushtetutën e Republikës Srpska. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Dodik tha se u pajtua me qeverinë e Republikës Srpska dhe antarët e koalicionit qeverisës në parlament të këtij entiteti që të tërhiqej ligji në mënyrë që të harmonizohet më shumë me ligjet që disa shtete evropiane i kanë dhe i zbatojnë dhe të harmonizohet me praktikat ligjore evropiane. Propozimi u tërhoq për koordinim shtesë dhe do të kthehet me kohë në një procedurë të re, tha presidenti i Republikës Srpska. Dodik, i cili është nën sanksione amerikane dhe britanike për shkak të veprimeve kundër kushtetuese, kishte njoftuar për hartimin e këtij ligji në vitin 2022. Asambleja Kombëtare e Republikës Srpska e ka miratuar këtë projekt ligji në shtator të vitit të kaluar, i cili u kritikua nga publiku, sektori organizatave jo qeveritare dhe organizatat ndërkombëtare. Sipas një hulumtimi të kryer nga Radio Evropa e Lirë, ligji është i afërt me legjislacionin që Rusia aplikon që nga viti 2012. Ambasada amerikane ka thënë më parë për Radio Evropa e Lirë se ky ligj është shtypës dhe jo demokratik dhe se nëse zbatohet do të shkelte në mënyrë drastike të drejtat dhe liritë e njerëzve që jetojnë në Republikën Srpska. Zyra e përfaqësuesit të lartë në Bosnjë e Hercegovinë kërkoj tërheqjen e këtij projekt ligji nga rendi i ditës i Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpska, sepse vet ligji, si tha zyra e përfaqësuesit të lartë, ka për qëllim të heshtë dhe të friksoj civilët dhe organizatat e shoqërisë. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, tha se Fronti Evropian është përfaqësues legjitim i shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut dhe jo koalicioni Vlen, që tani është pjesë e shumicës së re parlamentare. Ahmeti sot në Tetov paralajmëroi, siç tha ai, aktivitete për mbrojtjen e votës së shqiptarëve. Ai tha se çdo përpjekje për të shkelur në vullnetin e shqiptarëve dhe të komuniteteve tjera do të kundërshtohet fuqishëm nga Fronti Evropian. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha të mërkurën në Tetov se Fronti Evropian është përfaqësues legjitim i shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut dhe jo koalicioni Vlen, që tani është pjesë e shumicës së re parlamentare, ndërsa do të jetë edhe pjesë e qeverisë së re. Ahmeti tha se BDI dhe Fronti Evropian janë përfaqësues legjitim të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, andaj edhe paralajmëroi aktivitete për mbrojtjen e votës së shqiptarëve, siç tha ai. Në paraqitjen para mediave së bashku me drejtues të Frontit Evropian, që përbohet nga disa parti politike dhe katër parti të etniteteve tjera, Ahmeti tha se çdo përpjekje për të shkelur vullnetin e shqiptarëve dhe të komuniteteve tjera do të kundërshtohet fuqishëm nga Fronti Evropian. Në bazë të rezultateve të KSZ-s në zgjedhjet parlamentare më 8 maj, Fronti Evropian ka fituar 18 mandate të deputetëve, kurse koalicioni Vlen 14.
Vota juaj nuk u zon të shkojë huq. Dhe ne jemi këtu bashkë që ti prim fitores tuaj dhe ta zbatojmë vullnetin tuaj fitimtar.
Tha Ahmeti duke mos sqaruar se çfarë masash do të ndërmerren në mbrojtje të asaj si që quan ai legitimiteti shqiptarëve, por drejtuesit e koalicionit të Vlen gjithashtu pretendojnë se si janë përfaqësues legjitim të shqiptarëve, pasi thonë se kanë fituar votat e pasra shqiptare, kundrejt Frontit Evropian që në zgjedhje ka marrë vota edhe nga bashkësi tjera etnike. Ndërkohë kryetari i BDI-s Ali Ahmeti tha se opinioni me kohë do të njoftohet me masat që do të ndërmerren, duke thënë se do të shfrytëzohen të gjithë mekanizmat për mbrojtjen e fitores në zgjedhjet e 8 majit. I pyetur nëse braktisja e punimeve të kuvendit të martë në të cilën afrimgashin nga koalicioni Vlen dhe Vëmëro Dëpëmëneja u zgjodh për kryetarit të kuvendit, Ahmeti tha se ndjeje i fyer të qëndron të në një seancë të tillë.
Nuk bëhet fjalë për bojkot, ne do të shfrytëzojmë të gjitha mekanizmat demokratik në mbrojtje të legitimitetit të fituar. Ne asistuam në kuvendin e Republikës në verifikim mandateve, por praktikisëm kuvendin sepse ndjeshëm të fyer që shkileshte legitimiteti i të gjitha tyre përfaqësuesve që me 8 maj u deklaruan.
Ka deklaruar Ahmeti. A i ka akuzuar drejtuosit e koalicionit të Vlen për shkeljen e një marveshje që si pas Ahmetit është arritur mes partive shqiptare që është fund vitin e kaluar se asnjë parti shqiptare nuk do të jetë pjesë e qeveris pa marrjen e garancive për miratimin e ndryshimeve kushtetuese dhe vazhdimin e integrimit evropian. Kryetari i BD-s Alia Meta tha se përgjegjësia mbi të gjitha zhvillimet e mëtejme në Maqedoninë e Veriut bie mbi mandatarin për formimin e qeverisë së re Hristian Mickovski. Ai akuzoi VMR-n se gjatë viteve të fundit ka u thecër politikë antishqiptare me deklarata naziste, por edhe për politikë kundër bashkimit evropian NATO-s, SHBA-s dhe kundër marrëveshjeve ndërkombëtare.
Ne jemi në mbrojtje të legitimitetit dhe zfare nuk tërhiqemi dhe qërpikus në drilët sepse jemi në të drejtën tonë,
ka thënë kryetari i BD-s Alia Meta. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kritikët e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu e akuzojnë atë se po përdor akuzat për antisemitizëm për të heshtur kritikat dhe për të quar përpara agjendën e tij politike. Lideri i Izraelit shpesh ka tenduar të mbys kritikat për luftën në Gazë, duke i cilësuar ato si antisemitizëm. Holsiti sjell raporti përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Pasi kryeprokurori i gjykatës ndërkombëtare penale kërkoi lëshimin e fletarrësimeve për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ministrin e tij të mbrojtjes dhe zyrtar të lartë të Hamasit, grupit palestinas të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, udhëheqësi izraelit e akuzoi atë se ishte një prej antisemitët më të mëdhenj në kohën moderne. Përderisa protestat shpërthyen në kampuset e kolegjeve në mbar SHBA-n për shkak të luftës në Gazë, Netanyahu tha se ato ishin të mbushura me turma antisemite. Këto janë vetëm dy nga shumë raste gjatë luftës kur Netanyahu ka akuzuar për antisemitizëm kritikët e Izraelit apo të politikave të tij, duke përdorur retorik të ashpër për t'i krahasuar ata me ndjekësit më të këqij të popullit hebrej. Por kundërshtarët e tij thanë se ai po përdor shumë këtë etiketim për të shtyrë përpara agjendën e tij politike dhe po përpiqet që të mbysë edhe kritikat legjitime. Duke bërë këtë, ai rrezikon të zbejë kuptimin e termit në një kohë kur antisemitizmi po rritet në mbar botën. Jo çdo kritikë kundër Izraelit është antisemitike, tha Tom Segev, historian izraelit. Në momentin që thua se është urrejtje antisemitike, ju hiqni të gjithë legitimitetin nga kritika dhe tentoni ta shtypni debatin, shtoi ai. Lufta ka rindezur debatin e kamotshëm lidhur me përkufizimin e antisemitizmit dhe nëse çdo kritik ndaj Izraelit përbën gjutë urrejtjes ndaj hebrejve. Netanyahu, djali një studiuesi të përndjekjes së hebrejve gjatë mesjetës, prej kosh ka përdorur vuajtjet e popullit hebrej për të ngjyrosur retorikën e tij politike, dhe ai sigurisht nuk është udhëheqësi parbotror që akuzohet për përdorimin e traumës kombëtare për të quar përpara qëllimet politike. Mbështetësit e Netanyahu thonë se ai sinqerisht është i shqetësuar për sigurinë e hebrejve në mbar botën, por akuzat e tij për antisemitizëm janë bërë pasi ai vazhdimisht ka shmangur përgjegjësinë për parandalimin e sulmit të shtatëtorit të Hamasit. Hamasi vrau 1200 persona dhe rëmbeu 250 të tjerë. Për këtë sulm, shumë struktura të mbrojtjes së Izraelit kanë pranuar se kanë faj. Netanyahu ka vazhduar të përballet me kritika në Izrael dhe jashtë vendit përgjatë luftës, në të cilën deri më tani janë vrarë 36.000 palestinezë sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë. Luftimet kanë nxitur një krizë humanitare dhe kryeprokurori i GNP-s Karim Khan e ka akuzuar Netanyahun dhe ministrin e tij të mbrojtjes për përdorimin e uris si metodë të luftës përveç krimeve të tjera. Historiani Segev thot se Netanyahu për një kohë të gjatë ka përdorur krizat hebreje për përfitimet e tij politike, përfshirë përdorimin e traumës më të madhe të popullit hebrej, Holokaustit, për të quar përpara qëllimet e tij. Udhëheqësit izraelit dhe mediat e shtetit po ashtu kanë bërë krahasime për shtatëtorin, duke i përshkruar sulmuesit e Hamasit si nazist, duke krahasuar sulmin e tyre me dhunën historike ndaj hebrejve në Evropën lindore dhe duke ju referuar imazheve të trupave të viktimave hebreje me fjalën Shoah që në gjuhën hebraike është fjalë për Holokaustin. Izraelitët janë zemëruar nga rritja globale e antisemitizmit dhe shumë e shohin valën e kritikave kundër Izraelit si pjesë e rritjes së antisemitizmit. Profesori i shkencave politike në Universitetin Hebraik të Jerusalemit, Reuven Hazan, tha se Netanyahu i ka shfrytzuar protestat në kampuse për shembull për të mbledhur izraelitët për rrethi në kohën kur mbështetja publike për të karën dhe në kohën kur poritet padurimi i izraelitëve sa i përket luftës. Ai po ashtu tha se Netanyahu ka përdorur protestat si kurban për dështimet e tij sa i përket arritjes së dy qëllimeve të luftës, shkatërimit të Hamasit dhe lirimit të pengjëve.
Shtëpia e bardhë dënoi humbjen e jetës së 10 civilëve si rezultati një sulmi ajror izraelit në Rafah, por tha se nuk planifikon ndryshim të politikës si rezultati veprimeve të Izraelit. Zëvënësi për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë, John Kirby, u tha gazetarëve më 28 maj se Izraeli nuk ka shkelur vijën e kuqe të presidentit Joe Biden për ndalimin e armëve sulmuese në të ardhmen, sepse sipas Shteteve të Bashkuara nuk do të nisë një pushtim tokësor në shkallë të plotë në qytetin jugor të Gazës. Biden ka deklaruar më herët gjatë muajit se do të kufizonte furnizimet me armë për Izraelin nëse ushtria e këtij shteti do të hynte në qendrat e banuara të Rafahut. Gjithçka që mund të shohim na tregon se ata nuk po lëvizin drejt një operacioni të madh tokësor në qendrat e banuara në qendër të Rafahut, tha zëvendësi për siguri kombëtare. Nga sulmi i Izraelit i së dielës, shumica e të vrarëve ishin duke u strehuar në tenda. Biden dhe këshilltarët e tij të lartë vazhdimisht kanë paralajmëruar izraelitët që të mos kryejnë operacione në shkallë të gjerë në Rafah, pa një plan për të ofruar siguri për civilët e pafajshëm. Megjithatë, administrata e Biden e bëri të qartë se nuk do të kufizojë të paktën jo më njëherë mbështetjen e Izraelit për shkak të sulmit. Udhëhecit e tjerë botror kanë dënuar ashpër sulmin në Rafah. Incidenti në këtë qytet në jug të Gazës ndodhi vetëm 2 ditë pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë urdhëroi Izraelin që të jap fund ofensivës së tij ushtarake në Rafah, ku më shumë se gjysma e popullsisë prej 2.3 milion banorësh e Gazës është strehuar për shkak të luftimeve në pjesë të tjera të enklavës. 10 mijëra persona vazhdojnë të jenë në Rafah, përderisa shumë të tjerë janë larguar. Zyra e prokurorit federal në Belgjik tha se policia ka kryer kontrole në rezidencen e një punonjësi të Parlamentit Evropian dhe në zyren e tij në ndërtesën e Parlamentit në Bruksel për shkak të dyshimeve për ndërhyrje ruse. Përmes një deklarate, prokurorët thanë se zyra e të dyshuarit në Strasburg të Francës, ku gjendet selia e Parlamentit Evropian, po ashtu u kontrollua në partneritet me Agjencinë e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim Gjyqësor dhe me autoritetet gjyqësore franceze. Mbastisjet u kryen më pak se 2 javë para se të mbahen zgjedhjet për Parlamentin e ri të Bashkimit Evropian, nga 6 deri më 9 qershor. Muajin e kaluar, kryeministri i Belgjikës kishte njoftuar se ishte kryer një hetim. Ai tha se shërbimi i inteligjencës kishte konfirmuar ekzistencën e një rrjeti që po tentonte të minonte mbështetjen për Ukrainën. Prokurorët thanë se besojnë që i punësuari ka luajtur rol të rëndësishëm në këtë rast. Bashkimi Evropian gjatë këtij muaji u ka ndaluar zërit të Evropës dhe 3 media tjera ruse transmetimin në bllokun prej 27 anëtarësh. Bashkimi Evropian tha se këto media janë nën kontrollin e Kremlinit dhe po shënjestronin partit politike evropiane, veçmas gjatë periudhës zgjedhore. Shtetet e Bashkimit Evropian kanë dhënë armë dhe ndihmë tjetër për Ukrainën në vlerë prej miliarda eurosh. Bashkimi Evropian po ashtu ka vendosur sankcione ndaj zyrtarëve të lartë rusë, përfshirë presidentin e vendit, ndaj bankave, kompanive dhe sektorit të energjisë që kur nisi lufta në Ukrainë. Qeveria e Suedisë njoftoi sot për paketën më të madhe të saj të ndihmës ushtarake që i ka ofruar Ukrainës, që kur Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të fqinjit të saj. Paketa e 16-ta që nga nisja e luftës është në vlerë prej 1.3 miliard dollarësh. Ndihma suedeze përfshin avion vëzhgues dhe të kontrollit, me qëllim që të forcohen aftësitë e mbrojtjes ajrore të Ukrainës, tha qeveria suedeze përmes një njoftimi. Që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Suedia i ka ofruar ndihmë ushtarake Ukrainës në vlerë prej 4.1 miliard dollarësh. Pas nisjes së luftës në Ukrainë, Suedia si dhe Norvegjia praktikojnë politikën e tyre të mosangazhimit ushtarak, duke u antarësuar në aleancën ushtarake perëndimore të NATO-s. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe mirëmbeçje.